What is up? Welcome to the podcast. That is 11 Bio. Ég heiti Hulugur Dagsson og þetta er 11 Bio. Ég er búinn að segja það. Ég stjórnandi þáttarins 11 Bio sem er þáttur sem þú ert að hlusta núna og þú veist það alveg. Gert ekki að hlusta óvart á hann. Allavega 11 Bio er þáttur þar sem ég spyr gesti mína 11 spurninga um 11 kvikmyndir í lífi þeirra. Vegna þess að ég er skaman að tala við fólk kvikmyndir. Þetta er ekki flóknar en svo. Gestur minn þessa vikuna Guðrún Sóley, gestdóttir, atvinnu menningar fánaberi. Já, ég ætla að kalla þið það Guðrún Sóley, þú ert atvinnu menningar fánaberi. Fyrst þér ekki flottu titill. Guðrún hefur sinnt þessu nauðsynlega hlutverki með virðingu og sjarma. Síðastliðin áratug í sjórpi ríkisins, hún elskar og skilur list sem nokkuð fucking ljóst í spjallinu sem við ætlum að hlusta á núna. Bíó, bíó,
bíó, bíó. Já, Guðrún Sóley, gestdóttir, þú hefur bara að tekið viðtal við mig og nú ég að taka viðtal við þig.
Við erum búin að snúa við.
Ha, the tables have turned, skrítið.
Yes. Snúum við þessu borði, lungu tíma bært sko.
Hvað ertu búin að vera lengi fjölmiðlakona?
Ó, pældi ég að hafa þann titil.
Já.
Pældi hvað ræðilegur starfstitil.
Ok, spurning nummer eitt.
Með svona skömmin mín stóra. Fjölmiðla fjess, eitthvað.
Já, fjölmiðla.
Þú maður getur að vera satt glæpa maður.
Fjöl af hverju?
Hvað ertu búin að vera lengi glæpum, Guðrúnsóli? Nei, þannig að ég veit ekki, minnst það bara svo óbærilegt starf og minnst það svona eitthvað það fyllt að fólki að nú þeir sem er að gera gagn í samfélaginu og svona gera eitthvað svona uppbyggilegt og hjú, sem fleitir samfélaginu fram á við.
Finnst þér þú bara að vera milliliður?
Já, og ég er þannig að auðlauslega, bara 100%. Ég er bara svona gjallarhorn í mannsmynd. En nei, ég á auðvitað bara að vera stolt af mín starfi og ég er það. En ég líka búin að gegna því alltaf lengi. Það, ég búin að vera 11 ára rúf, hugleikur.
11 ára, já.
Það rosa.
Þú ert bara svona eitt af þessum skrúfum í vélinni sem maður er ekki hægt, sem er svona búin að reyðga við vélina.
Já, algjörða föst, sko.
Akkurat.
Ég reyðgaðast á húsgagnu. Það er bara þannig, veist. Falleg lýsing.
En hérna, hvað vildi ég sagt hafa? Já, þú ert að gera svolítið lítið úr hérna, þínu starfi hérna. Með því að þú veist, ég kallaði þig milliliður, þú tókst undir það, sko.
Já.
En höfum höf, við gætum aldrei hort á vídeo, eða var ekki skartengi á milli vídeosins og túpursjóðsins.
Já, kannski. Ég er svona, ég er skartengi, ég er svona, þú veist, þannig að fjöldtengi, eitthvað svo millisnúra og það er bara æðislegt hlutskipti í lífinu sko.
Mjög, áttu skartengi, já ég á skartengi.
Halló bingo, eitt nöðsynlegast að ég öllu heimilsaldi til það miss. Þú rekur ekki heimil á þess að eitthvað svo leist tengi.
Akkurat, það er rétt. Hvernig notaðu þér síðast skartengi?
Ger.
Já það?
Mm-hmm.
Já.
Ég var að tengja fyrirlestur sem ég var að halda.
Ok, sem
stíð. Nei, ég er að plata núna. Nú er ég að plata.
Það koma þessu svipur bara svona, ó nei, nú þarf ég að improvisa. Vegna þess að ég byrjaði á einni líu og hún er hefst líka
netið. Já, ég vil ekki fara dýbrún í þetta. Af því ég man ekkert hvernig ég notaði skartengi síðast og ég satt sem ég hef ekki fullan skilning á því hvað það er.
Skartengi, það er náttúrulega skiptur, ég hef getur notað hvaða tengi sem er í þessi myndlíkingu.
Sí, til dæmis, var þetta relevant.
Já, akkurat. Skartengi hafa svona romantíska blæ fyrir mér sem að nota þá á vaffhæðistæki sko, og tengdi þau við sjóarp.
Sko, símaskráin, hver er svolega gestóttir skartengi?
Já.
Það var svolítið smart.
Ég veit að líka tengi og skart.
Ég myndi skrifa með kái. Mm-hmm. Er það eru búin að ákveða það?
Það eru búin að ákveða það. Ertu mikil bíókona?
Já. Ég elska bíó. Ég elska, sko, tvennt sem ég elska kannski heitast í lífinu, eða þú veist, æ, það eru nokkur hlutir. En ég elska fyrir bíó og ég elska fyrir sund. Ég held að það sé vegna þess að hvort tvekja er smá svona pása frá lífinu. Smá svona rífa mig út í venlegu samingi og svona fá anda. Og þegar ég sest inn í myrkvaðan bíósal í svona algjör næði og eina sem ég þarf að gera er bara að halla mér aftur og njóta og taka við. Mér finnst það svona alveg bara svona sem ég alsæla.
Akkurat.
Og sama þegar ég, þú veist, dýfi mér ofan í vatn sem svona tekur að mér orkudagsins og léttir að mér áhyggjum og öllu draslinu og ég get skilið síman eftir inn í klefa. Það er svipaður effekt.
þetta bæði svona, þetta bæði hérna, aðgerðir sem maður fer í og, tegur, og skilur eftir slekkur á símanum með að skilur hann eftir.
Já, en maður stiltur og vel upp alinn bíógestur. En svo eru við bíógestana sem alltaf einhvern veginn, sem það miklir fíklar að þeir eru með síman og eru að kíkja á hann.
Sumir taka með þessi síman í sund.
Það er náttúrulega bara hryðjuverk. Það, það er bara sjálfskaðandi hefðun.
Það eru hérna svona influensarar.
Það er agalegt hefulegur. Það er alveg agalegt.
Já.
Samú okkar með því fólki. Við skilum stuðningskveðjum til þeirra.
Eru þau komin til að vera eða eru þau og mér finnst þér svo sem minna talað um þau?
Þau eru komin til að fara.
Komin til að fara?
Já, komu og mættu í sund með símana sína og voru bara rekin út.
Já, ég skil.
Að það er náttúrulega fyrsta lagi pínu ólögulegt að vera með símana í sundi.
Já.
Og í öðru lagi alveg gríðarlega plebalegt og glatað. Og bara missing the point, smá.
Ég, það er svolítið missing the point ef að áhrifaldur verið plebalegur. Vegna þess að nema þú sért að bara svona vísvitandi að standa fyrir plebisma.
Já.
Það var þetta ágætis áhrifaldur bara. Ég svona pleba áhrifaldur.
Já, bara svona meta dæmi.
Já, ég fer í inni skóm út í búð.
Normkor áhrifaldur.
Já.
Já, wow. Það alveg svona untapped market.
Já.
Ég held að segja eftirspurnin eftir svoleiðis.
Akkurat.
Ég með kandidat í það.
Já.
Jónas Reynir.
Já.
Rithöfundur.
Já, fyrst hann vera að rokka normkorið.
Ég veit ekki, hann kom strax upp í hugann þegar ég sögum eitthvað svona áhrifavaldur normkor.
Já.
Af því að hann var að vinna með svo, hann opbóðslega fyndin á Instagram og með svona, svona rosa flottan fyrst mér deadpan flutning og alls konar grínið þar. Og svo alltaf bækuna sem hann skrifar eru alltaf svona rosalega yfirvegun og stilling eða svona lúrandi undir niðri eitthvað svona styrlun
já, já, lúrandi undir niðri styrlun
já,
það er
góð
lýsing á honum
já, ef ekki bara tilnefna hann í þetta Jónas Reynir, nú þarft þú að fara verðstu bara í lögina með síman þinn hate to break it to you
vegna þess að sagða Gurnsóli það er það plebbalegt og sem að fytta rosa inn í þína ímynd
Æ, elsku Jónas Reynir frábær maður
Já, og það, hérna, en hvena, já, ég var næsti búin að spyrja hvena og fórst síðasta bíó, en það síðasta spurning á spurningalistanum, sjæðan
líka. Ekki þjófstarta.
Já, Jesus, ég ennþá
í æfingu,
ég ennþá í æfingu. Hvað fyrst, hvað, þannig að fyrst þurfa að fara bíó, fyrst er alltaf að fara einu bíó?
Já, já, já.
Já.
Ekkert mál, ég gerði úrslega mikið, ég byrði í Barcelona í eitt ár eftir menntaskóla og það var svona, ég þekkti fyrst sinn, fáa. Og var svona bara komið fyrir og ekkert veginn að byrja að mynda eitthvað tengsli fólk og lala. Og þá hérna fór ég svona venja komið minnar í bíóhúsið í hverjunu mínu, ein á kvöldin. Og það var bara, það var æði sko, þegar þú veist að maður að leita svona, þú veist þessu skjóli sem maður í tilfinninguna liðin sem maður sé einn í heiminum eða þú veist að enginn viti hvar maður er. Eins og þú veist, ég fyrst hennum í Smáralind til þess að gera það. Það svona sefun og svona hvað þerapía fyrir mig að fara í Smáralind af því að mér líður eins og ég sé bara Bara, það geti engin hugsanlega vita hver ég núna.
Ah, já.
Ég fá algjörst skjóð.
Þú felur þig í smáralið.
Já, en sko fara einu í bíósal, dimman myrkan skjólgóðan bíósal, þú veist, í erlendri borg, það sem engin með þér, það svona ultimat frelsið og næðið já, fyrir mig.
Já, ég skil.
Mér finnst ekki það að fara einu
bíó. Mér finnst sko raunin að það að fara einu bíó, mér finnst það að svalast sem eitthvað gert, sko.
Já, það er svolítið sjálfstætt, sko.
Ég ætla að fara í bíó núna, sko.
En líka ég að spáðist, ef maður fer með vini eða kunningi eða ættingjum eða whatnot, þá maður kannski svona smá alltaf meðvitaður viðbröðun sín. Ég veit það ekki.
Já.
Bara, hér á ég að hlæja, við skulum hlæja smá, að gefa pínlíti í, kannski bara gefur 3% í eða eitthva. En þú ert einni bíó, þá getur verið alveg lífrænni viðbröðunum.
Ég fatt að hvað meina. Mm-hmm. Þetta náttúrulega, þú veist, ef þú vilt hlæja, þá ferðu á gamanmynd sem er sko vinsæl. Eitthvað svona nýja gamanmynd, ef það eru margir í salnum, þá hlærðu meira. Alveg svo hlærðu meira af uppistandi eða það eru fleiri
í
salnum.
Sko, já, þú vilt vera mem í viðbröðinu og með viðeigandi viðbröð.
Akkurát, en það er einmitt rétt, ef maður er með einhverjum, þá stundum hlær maður bara til þess að láta viðkomandi vita hvernig mann líður, sem er náttúrulega alveg ágætir samskipta tækni.
Já, já, alveg fínt til að kynnast kannski, líka þú veist, stundum ef að ég með vini eða vinkunum sem að hlæra óviðeigandi stað, kannski óvart eða bara svona panikviðbræðs hlær, þá hlægi pínu með til að láta viðkomandi líða aðeins betur, skilur. Við erum nú saman í því að hér að hlæja óviðeigandi stað hér.
Þetta svona heilbrigð náttúruleg meðvirkni
já,
sem við erum að tala
já, bara falleg meðvirkni.
En það er náttúrulega rosalega næs að algjörlega sleppa því, sko.
Já.
Og bara taka einmyndina alveg.
Já. Það er svona bara, förum bara einu í bíó.
Já.
Veist.
Já, ég sko, hérna, fór einu sinni einn í bíó og ég var einn í salnum og myndin var leðileg og ég sofnaði.
Úff.
Þannig að það...
Fylgir sögni hvað myndi það var?
Þetta var frönsk mynd, þetta var eitt af þessum myndum sem að sko voru svona, þetta var morðgáta nema skilabóðin voru að maður vissi aldrei hver framtíð morðið og þetta var hræðilegt morð og þetta var óslega þunglítislegt og ég var, þegar ég myndi var hálfnir þá var bara, ó nei, þetta svona mynd sem að maður veit ekki hver morðingin og við lærum að þetta leksi að því. Þannig að ég sopnaði og vaknaði undir lokinu og bara svona, já, ég búið að finna morðingjan? Nei, það ekki búin að finna morðingjan, lögreglu maðurinn að koma sér upp úr þunglind og fara út að skokka og sætta sig við það, hann muna ekki.
Og ég, hugleikur, sá þetta allt fyrir.
Já, já og sá bara hálfa myndina vegna þess að ég sopnaði. En ég að hugsa satt alltaf sem þetta moment þarna sem að, þú veist, eins mikið mér fannst þetta leiðileg mynd. Að það var þarna moment sem ég á bíó eða aftur saman, þar sem ég var meðundutulaus og myndin var í gangi fyrir engan.
Já,
emmitt. Minnum að mig.
Það er alveg fínu fallegt,
sko. Það er eitthvað við það, sko.
Ég bara eins og sofnaði bíó.
Já.
Avatar.
Já.
Ég gat ekki það, sko.
Hún er löng.
Rosalega, og ég er svona, sérst, ég er með svona fantasíu fötlun. Ah. Og ég trúkir sér að segja þér þetta. Það er nú alveg agalegt. Ég satt sko kurs í þessu fjandinn hafið það í háskólanum þannig ég á að vita betur en ég bara get ekki einhver svona úberfantasíu sem ég skil alveg þú veist og ég er að tala bara alveg Lord of the Rings Harry Potter hugleikur.
Já, já það, þú veist, þú ert ekki ein, ég skal segja það, það er fullt af fólki sem að nennir þessu ekki.
Nei, þú veist, ég skil alveg að þetta er eitthvað svona táknmyndir og þú veist, dæmisögur og hérna með dundrandi tilvísunum í hið kapitalíska samfélag og hvernig við einhvern veginn, hvernig samfélagsgerðin og breyskju mannsins og bletibli þú veist, en ég bara, þegar þau komnir eitthvað deep in the school of Mordor there's a precious þá er ég, þú veist, ég bara ég tengi ekki og við förum yfir það eftir
já, við förum, við skum bara dýfa okkur
hann komið ljós
já, yes. byrjum í grunnulauginni, hvað er fyrsta myndin sem mannst eftir að hafa séð
sko, það er Þyrnirós en Það var bara vaff á S-bóla sem pappi kefti ekkert tímann í útlöndum og kom með og ég horfði hann að þangað til hún bilaði. En það þekki allir þyrnir ás og það þarf lítið að ræða hana. Síðan kom miklu bitastæðara kvikmyndaverk.
Þú búir að æfa þessu mikið.
Það svo margt sem þarf að koma fram. Sko, næsta kvikmyndaverk sem sá nefnilega var miklu áhrifa meira og hafði svona meiri, bara ekkert miklu sterkara og litrikari minningunni. Og það er kvikmyndin Dansaeróbik með Barbie.
Dans aerobik með Barbie
Já,
já ok
Og veistu, nú veit ég að mörg tengja að núti það var svona skerpleik vaffaðspóla og það var lifandi kona í svona Barbie galla og fullta konum með henni og það gerðu dans aerobik á svona pöllum og ég gerði það heima með þeim og það var æði
Ég man eftir þessu
Er það ekki?
Já, ég man eftir auðlýsingunni
Þetta var líka
og hún var sjálf Barbie Þetta var ekki Þetta var svona eitthvað, var þetta svona stop motion eða hvernig var
Nei, þetta var bara alveg, bara lifandi kona, bara mjög barbílegum fötum og mjög barbílegu stúdíói. En svo héti þetta, dansir og bygg með Barbie. Og mér fannst þetta svo cool efri dega. Og það var æði. Og, en svo verði ég líka, ég veit að má ekki segja margar, en ég verð bara að segja Robocop.
Fyrsta?
Þessi Robocop, hugleikur, var svona bara, þú veist, ég tók svo rosalega ástfóstri við hana að það var á pínu súklegu stigi. Ég fekk Robocop á heilan, ég horfði aftur og aftur og aftur á hana, ég grét og hló og talaði endalaust hana upp að því marki að mamma mín hafði sko alveg áhyggjustundum út af Robocop obsessioninni.
Sko, ég kann Robocop utan að, Robocop ein besta mynd sem hefur nokkuð sem verið gerð innan minnum uppáhaldsmyndum, ég hef lestið mjög mikið hana, vissur að myndin alveg symmetrísk.
Nei?
Nei, sko, tímalínun í henni, sko, og svona myndefni, þá er sko, já, það telur bara, ég þarf að ég sendi þér
líka. Já, sko. Og ég þarf líka að sjá hann aftur, af því ég held að muni sko hræri einhverjum hjartastrengjum. Þú veist því ég vil smá meina að Robocop hafi verið fyrsta ástin mín.
Þetta er sko,
en var
hvað varstu gömul?
Ástfangin á hann, eða hún kom út árið sem ég fæddist reyndar.
87.
Og ég, hann að, ég sá hann einhverjum árum setna, ég var alveg pínu lítil, eða ég var svona kannski 6-7 ára þegar ég sá hana. Og var bara held tekin, Robocop átti bara hjarta mitt.
Hún mjög ábyldisfull.
Já, já, og það, ég kom líka inn á það eftir, það var svona einhvern veginn ekki stefna á heimilinu mínu að virða mikið svona bannaðar, eða það var bara hunsar og svo mikið svona bönn, hvað heit, bannaðinn hann 16, 17
Já, en marga myndir svo bannaðinn 16, 17 voru bara bannaðar vegna þess að eitthvað í dreipinni inni eða það eitthvað kannski brjóst
Já.
En þessi mynd sko, það var, hún hún gerði í því að vera ofbeldisfull vegna þess að leikstjórinn Paul Verhoeven hollenskur, var bara, þessi myndir náttúrulega bara eitt stort skot á Bandaríkin, hún ætti að heita Bandaríkin the movie
Ég átti að það mér fullkomlega á því þegar ég horfði á hana
En síðan náttúrulega sko, talandi um fantasy og tákmyndir þá þetta fantasy með tákmyndir þetta hann var mjög mikið að hugsa Jesú þegar hann gerði þessa mynd leikstjórinn.
Já, ok
Það náttúrulega, það píslagáka sem hann gengur gegnum hana,
Einmitt.
Það
upplýsa já.
Og meir þess að eitt atriðarna sem hann eiginlega gengur á vatni, hann alltaf gengur á polli sem lítur út að sér að ganga á vatni og það vil með vilja gert sko.
Akkurat, já. Ég með þetta er meistraverk, finnst mér.
Já, þetta er meistraverk, já. Ok, þannig að það er ágætis trenna. Þyrnir ós sem enginn þarf að tala
Dansir og bygg með Barbie og Robocop.
Flott. Mm-hmm. Hvað er óhugnalegasta mest skeri mynd ever?
Það er kvikmynd sem heitir Earthlings. Earthlings. Það er eiginlega mjög skrítið að ég kannski nefni það mynd. Af því ég hef aldrei hort á hana í heild. En mér það hugsanlega... bara smá viðeigandi fyrir eitthvað óhugnulegustu myndina af því að þú veist það mynd sem að ávarpar það sem bara svona stærsta dæmið mitt sem dýravelferð það það sem brenn heitast fyrir í þessu lífi og hún ávarpar það hvernig farið með dýr í matvaleiðinaði og nú ætlum við ekki alveg að drepa stemninguna hérna en hún fjallar bara það og þetta svona mynd sem að fólk fer inn á og labbar út af bara vegan fyrir lífstíð
þetta heimildamynd?
Já, já. Og hún gerir bara
eitthvað fara í sláturhús
Já, eiginlega Akkurat. Að því hún gerir bara, hún bara eins og svissar hérna einhverjum rofa hjá fólki og ég hef að, að því ég var orðin vegan og dýravelferða obsessed þegar hún kom út og ég hef aldrei meikað að horfa hana og hún hræðir mig mjög en þú veist, ef ég finn að ég ekkert að veikjast í veganismanum þá ætli ég bara að dundra henni í tækið sko
Passion of the Christ fyrir vegan fólk
Já, já. Smá, þannig að hún hræðir mig svo mynd.
Já, ok Já, ég meina þú hljómar svo, bara, ég er hann til dæla nýleg, kannski svona 5 ára, eitthvað leðis
Komum 2005
2005, já, ok, hún hún svona gömul okay. Ég finnst þér svo, ég hafi allavega verið næstu búin að sjá hana eða eitthvað mjög svipað og hérna og bara hætti við vegna þess að ég, þetta er eins hérna eins mikill sannleikur í þessu, þá bara sko, þá lýsingin á þessu og þú veist að fara á torture porn sko, bara, bara fara á svo nema ekki með söguþræði
Pældi ég með því, við megum ekki horfarnar raunveruleika en dýrin þurfa að lifa í þessum raunveruleika Já, það er smá
eins og allir fara á svo á söguþræðinu
Heitlandi söguþræður
Hvaða myndir þá fyndnust?
Sko Það eitt dæmi sem að heila engin veit mig held ég. Ég var ennlega kannski besta vinkur mín, en að ég var algjörlega heldtekin af bresku gríni þegar ég var unglingur. Og alveg svona djúft. Þú veist, ég fekk brest grín algjörlega heilan, ég horfði, ég veist, varð mér út bara svona eldgamlar seríur af bresku efni, ég hlusti á allt auka efni, director's commentary, og sérst, Monty Python safnið mér mjög kært þannig að mér finnst ógislega erfitt að gera á, upp á milli Monty Python myndana Life of Brian Holy Grail, Meaning of Life þessar myndir finnst mér allar bara og ég horfi reglulega á þeir og það standast tímans tönn og það bara ógislega flottarlega heimspekilegar pælingar í þessum myndum þú veist, þeir voru drullu klárir og þannig að já mjög erfitt með að gera upp á milli þeirra og síðan líka special mention fær samt sko Ali G myndin
hef ég aldrei séð
nei. Af því það var svona pínu bylting þú veist, ég var með grín á heila þetta breska grín kaplinn í lífi mínu var alveg bara svona veist, rosastó ég fekk þetta dót alveg svona verulega heilan og horfði á þess að seriur afturbaka áfram og kannar utana og þannig Og þegar Ali G kom, þá var bara eitthvað svona ótrúlega nýtt og ferst. Þetta var eitthvað alveg nýtegundagrýni og ég skildi ekki alveg, ég vissi bara að ég var alveg heilluð. Þú veist, og ég tók upp alltaf Ali G þættina á spólu og horfði á aftur. Sem komin alltaf, hérna, Erpi Reyfundarsson og Silvía, hérna, Ágústa Eva, með Johnny National og Silvía Nótt, sem eru svona, þú veist, spretta upp úr þessu. og ég dyrka þetta drasl, mér finnst þetta alveg ógæslega fyndið og mér finnst allir því myndin mjög fyndin líka
en allir því myndin, hún ekki svona viðtals hún ekki svona falið myndavæla eða svona að vera fokka í lið, hún með sögur
já, hún skrifið af hluta til já,
já ok
af því að okay. þá var hann orðin aðeins og þekktur til þess að dæmi gengi alveg upp já, þegar fólk bara kennsla á hann þá var alltaf komið í viðbræðstöðu þegar hann mætti
þetta.
Þannig að þeir voru aðeins farnar að leika sér með
mér stóðslega skrýta að hann tekist að gera borat tvö
Ég skila eiginlega ekki, heldur. Ég held að segja bara að þú veist, hann fóruði meira og meira framandi slóðir sem
að kannski... Já, fóruði bara svona innar og innar í Bandaríkjum.
Ákvörð, ákvörð, sko. En svo líka Stella í orlofi.
Já.
Ég veit að má ekki alltaf nefna margar, en ég ætla bara að segja. Ef ég kvísla þá, telst ekki með.
Já, hvað það við okkur? Vegna þess að ég veit alveg hvað þú, þú veist að þegar þetta... þú ert ekki svo einu sem kemur með meira en eitt svar við En hvað við okkur sem að lætur okkur langa til að láta vita að þessi líka og þessi líka og þessi líka?
Það svona ógíslega fáránlega draumur að einhver sem hlusti hlýði. Skilur við? Einhver sem að hlusta bara, já, heyrðu, þetta ætla ég nú að glósa hjá mér
já.
Og reynlega að horfa á þessa mynd.
Já,
akkurat.
Þú komið svo... ábyrða tilfinningu eins og kennari.
Já, og, en þú veist, svo mikla, svo mikið áhrifavald hef ég náttúrulega hjá nokkur einstu manneskju, skilur við? Þannig kannski eitthvað svona bara fyrir sjálfa mig þegar ég hlusta á þetta.
Já, já, akkurat.
Sjálf eftir 60
Já, ég meni að þú færi hérna út og hef, bara fatta þér og hefðir ekki minnst á stelju í orlafi, þá fyndist þér kannski eins og þú hefur ekki representað sjálfa þig alveg 100%.
Nákvæmlega, nákvæmlega.
Kannski bara 98%.
Já, ég vandaði mikið alveg nóg mikið á prófinu, veist. Það ekki gott.
Ég veist, Ali G myndi vera mjög gott drop hér.
Mm-hmm.
Far stig fyrir það.
Yes, yes.
Það er engin minnst á þá mynd. Yes. sorglegasta mynd eða réttara satt hvaða mynd grætir þig
hérna komum við svolítið inn á þess að svona uppeldstefni sem var á æskuheimilinu mínu sem var bara þú veist að það, það herðir bara börn og þroskar þau að sjá svolítið óungnalega kveikmyndir þú veist ég veit ég hvort það var meðutustefni eða bara hvort þau voru ekkert að pæli því en það alltaf var aðtökaðast þannig að ég horfði á Full Metal Jacket þegar ég var alltof lítil til að horfa á Full Metal Jacket og það í fyrsta sinn sem ég man eftir að hafa svona öskur grátið, þú veist. Ég bara hrein af gráti yfir þeirri mynd.
Og yfir ykkur ákveðna atriði?
Já, með þessi sem mynd svo hryllileg. Hérna, bara fyrsta eineltis senan.
Já, það eineltið.
Já,
já.
Og þessi, þetta bara úgeðslegt og hræðilegt óbeldi og hann að... Jesus, já, þetta, einmitt, ég fæ í magan þegar ég hugsa um þessa mynd af já. Því að hún bara segir samt svo fokkings mikilvæga sögu um alls konar um, þú veist, hörkuna í samfélaginu okkar um kallmennsku, um samþýtt ofbeldi og lúmskara ofbeldi og marglega ofbeldi og afleiðingarna sem þetta allt hefur og alls konar svona
Já, ég ætla að sko hún hefur náttúrulega þá sérstöðu að eiginlega allar aðra myndir tala bara stríðið en ekki þjálfununa fyrir stríðið og þjálfunin fyrir stríðið í þessu tilviki var eiginlega nánast meiri horror heldur en stríðið þó að það var ekki svona, jú, svona, fyrir utan eitt spoiler það var eiginlega engin blóðdropi
Einmitt.
Í þjálfuninni
en satt bara algjört niðurbrott
Já,
bara systematis niðurbrott
vissir hann R. Lee Emery sem að leikur kennaran eða liðþjálfan, hann improvisaði alla sinn texta
ha.
Já, þetta, allt þetta öskur hans meir og minna bara improvisað
það hræðilegt af því þá hlýtur hann bara að vera hræðileg manneskja
ég veit það ekki ef menn að verður góður leikari og getur leikið góða
en hann svo hræðilegur karakterhugleikur ég hatta hann svo mikið
já
en ok, gott með hann hann rosa klár í spuna
Hann lék líka síðan draug í kvikmyndinni Frighteners sem var svona liðþjálfa draugur og gera það sama og var, það var grínmynd eftir Peter Jackson
Reynda halda yfir fram að þetta er eitthvað góður gæi
Sko, herru, ef að sægir mínar bækur myndurðu halda að ég var eitthvað úrslega hræðilegu maður
Nei, þú þetta úrslega skemmtlega bækur
Já, það er hræðileg hlutu sagður í þessum bókum
já, já, við erum að tala bækurnar sem þú hefur gert sjálfur Nei Það bara príma húmór og allir glaði og bara hérna, beitt samfélags áarp og eitthvað svona.
Já, takk, takk.
Já, komum.
Ég var að fiska, ég veit hvað það þetta.
Herra, en líka, sorry, fílamaðurinn.
Já, það þarna eittir, þarna fær, það bingo, það sama hér.
Já, en það hljóta eiginlega allir að nefna hana, ekki?
Ég man ekki hvort einhver hefur nefnt hana, en það alveg, ég undan tekníkalaust græta á henni og öllum myndum sem eru eitthvað sem eru öðruvísi.
Já, og ég held sko mamma mín hafi látið mig horfa á hana, þú veist, aftur, alveg alltaf unga smá, til þess að þjálfa í mér empatíu, sem Já. Var rosa mikið, það var mikið tekið á þessu blessa heimili, að þú veist, ég var látið horfa kvöld fyrir eftir að sjá öll sveltandi börnin í sútann og sjáðu hvað þau eru bátt og hvað þau eru svöng og þau eru enga mömmu og förum nú og sjáum fílamanninn og sjáðu hvað hann er hræðilega bátt og hvað allir eru vondi við hann og sjáum hér Full Metal Jacket, hvað einasti er hrikalegt.
Já, þetta er
ágætt. Og þessum er ég eins og ég er. Tilfinningalegt hræ
En fyrst Robocop Máttu ekki að horfa að fíla manni fyrir búin að klara Robocop
Jé, yeah, þetta gott bíóöpildi Jálfrunni
Mjög, þetta Já. Var algjörð neglur sko. Mm-hmm. En gott uppeldi En ef þau sínaði þá slæmamyndir Það vont uppeldi
Það fyrir eftir sko slæm Já, þessi bara léleg Já. Já.
Þetta svona mitt segve yfir í næstu spurningu Hvað lélegasta
mynd Þetta var góð brúmaður Nei, ég rekur umvel ekki minni til þess að fóreldrar mínu hafa eitthvað lagt fyrir mér sérstaklega lélega bíómyndir.
Maður gleymir þeim líka, maður gleymir þessum lélegu.
Já, ég held að. Ég var að spá í sko, að það myrkrahöðingin, hún bara ekki léleg, sko. Þú veist, hún náttúrulega það sem að fyrir, kannski svona, gaggrinni punkturinn á myrkrahöðingina, kannski smá að, þú veist, hún sló tón sem að hljómaði allt of lengi og allt of eintóna í íslenskri kvikmyndasögu að mínu mati
Já.
Sem að bara íslenskri raunveruleiki umrulegur og svartur og þunglindislegur og það allir að rífa af sér eistun og henda þeim fyrir hundana Já. Og blububu, eitthvað og svona var, voru íslenskri kvikmyndir í alveg opbáslega langa tíma
Já.
En hérna, en þú veist, hér var líka allt bara alveg rosalega kannski þunglind og dimmt og miserable í rosalega margar aldir þannig að allir við verðum ekki að gera því alveg skil, en þá færðist ég frekar yfir í sko Ara Salma með hvað glataðasta myndin sem ég séð og þar samt bara kongur sem trónir yfir öllum öðrum eiginlega bara svona bara algjör sigurvegari sem hafa bara öll þrjú sætin á pallinum og það Austin Powers
Wow, ok, yes Ha, þetta ég, umdelt held ég
fær svona, þetta mjög umdelt
Já.
Ég fær hroll bara þegar ég segi það
svona, Frá upphafi, hefur alltaf hatað hann
Alltaf, Já. Ef því að gerði mér þannig ekki að horfa á hvað voru þrjármyndir eða eitthvað
Þrjár heilarmyndir
Já, þú veist ég pindi mig ekki í gegnum mikið meira þá fyrstu okay, En það voru fólk er alltaf að vitna í þetta shit eins og þetta sé ég fyndið sem það alls ekki Þetta agalegt, þetta ógeðislega lélegt og lágkúrulegt og svona allt og langar sinn og langdregnir brandarar og ekkert comic timing og hana líka bara geysilega fordóma fyllt og glata mm-hmm. og þannig erum við með bara líka mest óþólandi leikar allra tíma, ofmettasta rasshaus sem ég veit, sem Will Ferrell
Já, ok, Já. Ok en byrja, hann hann mér fannst þess að hann kom ekki fyrir númer 2 eða var hann númer 1?
Getur það verið? Ja. Ég ætla að tengja hann á einhvern nátt við þessu myndi hann er í annar kori
Já.
Og ég þóla ekki Will Ferrell, ég ætla að segja þetta núna og ég ætla bara að vera stolt að því
Já, ok
Mér þetta hann svona dóminat og mikið alfagórilla og svona mikið aggresjón í orkunans og svona hann öskurgrínar sem ég ætla bara að vera búið við erum búin með það rugl og Já. En það einu undartekning reyndar, Anchorman okay. er frábær
Af hverju er Anchorman undartekningin á hinn viðbjóðnum sem er Will Ferrell?
Ég held að bara sú mynd sé það góð að upplagi að honum tekst ekki að eðileggina en í öllum öðrum myndum tekst honum hann er svona morrin, skilur, hann bara frýs allt sem nálað sér mm. þannig hann bara skemmir myndir fyrir mér
okay.
en hann tókst ekki að skemma Anchorman
Já, ok, þannig að bara vegna þess að Anchorman góð en hinar lélegar ég veit alveg að fólk að nútið sem þú er ekki vilferðilega, þú bara hatar
ég, alveg, hann, sko. Ég finn bara, ég já. Svona blóðristingur hún hækkar bara
en hann ekki ábyrrandi í Austin Powers myndunum sko.
Nei, ok, en þær eru líka agalegar Mike Myers, heitir hann það ekki?
Mike Myers sem orðingi
Ég fæ svo mikið kjálurhóll yfir öllu þessu dóti og ekki dvergagrín líka?
Jó, það hérna minimi.
Það hræðilegt.
Jó, akkurat.
Þetta hræðilegt. Og ég ekki eitthvað að láta eitthvað pólitíska réttugsun síðari tíma skemma fyrir mér hlæ.
Mm-hmm.
Alls ekki, þetta er ekkert fyndi.
Nei, þetta er ekki fyndi þegar Austin Powers fór að háhest á minimi og þau fóru saman í slopp og það leit út þess að það varum óslega litla fætur.
Það
var í nummer 3
Það er mjög fyndið þegar þú segir það Ok, ég fæ bara njóta þess þannig Ok tekin.
Ok, já, já, en ég skal segja það að hérna eftir að Mike Myers kláraði Gold Member, þriðju myndina í Austin Powers bálknum mm-hmm. þá fór hann og gerði hérna myndina Love Guru sem gersamlega hræðileg svo þú verður eiginlega að sjá bara til þess að sko þú veist svona svipa og fara í svett eða eitthvað þú þetta fá útrás hann er að vera líkamlega viðbrögð og horfir á hana
okay.
og mútt æla og hérna blæður augunum á sama já. Tíma
eða svona ægur vaska bara
já,
já. Bara kastar upp í sólarhring og ógæð það erfið upplifun
ok svo, hún, sko, ég sá hana, ekki góð þar leikur hann gúru með indverskan hreim sko. Það ekki einu sem það versta við myndina það sem, ég man ekki hvað versta við myndina ég man bara, ég bara þetta ekki gott svo sá ég grein sem var svona einhver varpaða frá spurningunni að Mike Myers hættur að fyndin eða var hann einhvern tímann fyndin og þetta var bara einn stór miskilningur og ég skal reyna að finna þess að grunna að senda það í linkinu og ég held að þú munir fá mikla svona staðfestingum
mjög samála
ég veit
I know right akkurat
ok en hey waka waka
waka waka wow tjaka 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 tjaka
tjaka tjaka tjaka hvað er heitasta myndin sem til er þetta sko? Var hljóðið sem við höfðum
ekki.
Ekki waka waka hvað er wow. Fossi Björn waka waka nú kemur sexy myndin
sexy.
Waka waka
sko það er alveg úr vöndar á það hana. En samt komst því að eiginlega svona svolítið rökréttir niðurstöðu fast meir sem ég fyndi þegar maður að tala með einhver sem er kynþokkafyld þá ekki að vera rökrétt en það er Priscilla, Queen of the Desert af því að það er æðimynd hún langt á undan sinni samtíð fjallar dundur þessar dragdrottningar og transmannskju sem að ferðast í gegnum ástralska eyðimörk og hún kemur út 94
einmitt
og það sem er vist sexy við hana þú veist, fyrir utan hún bara ógíslega frískandi og frumleg og geggjuð og segir rosa mikla sögu hugrekkis og eitthvað sem kallað kallmennska og eitthvað kvenlegt og bla bla þú veist bara geðveikt mikill sannleikur sem að þurft að segja þá finnst mér svo sexy hvað það mikið sjálfstraust í henni og með sjálfstraustið í því að vera sá sem maður og sitja vel í sér og þora að vera sá sem maður það raunverulega það kynnt okkur fyrst það sem ég veit og það nóg af því þessari mynd þannig að hún var líka bara svona var mér innblástur, þú veist, af því þegar maður eitthvað, ég held ég að segja þeir úlingur, þá maður langar svo tilheyra og maður að breyta sér til þess að vera einn af hópnum og maður einhvern veginn í svona identitets, einhverju krísu og vesinni og þarna var ég bara eitthvað, wow, dísi sko að töff að vera bara nákvæmlega svo sem maður og þora. Þú veist, þegar tilfelli þá náttúrulega var það bara svona hreint og beint háskalegt.
Jú, þau voru að ferðast í ástæðanski eðumörk og bara á milli bara svona heilbili bæja.
Já, og eruðu bara fyrir ábyrði og árásum og þröngsýni og vipalegum fordómum. Og hérna, og já, ég meðist það svona, meðist nú trón á topnum, meðist það drottningin í sexy kveikundum, smá. En síðan eruðu náttúrulega með svona hefbundnara eins og kveikundin Closer.
Já.
Sem meðist alveg aðalega sexy á sveinu tíma.
Já, hún er sexy en hún fjallar bara toxic sambönd.
Já, já. Það svo þetta svona merkilegi díalógar eða svona merkileg samtölu
hún er mjög sexy, það rétt hjá
það já, það svona allir svona eitthvað er rosa mörki að segja svona sexy hluti og mikið að svona
leikrit, þannig að allar línutnir skrifar eins og leikrit
já,
og, hérna,
og allar senur eru svona smá eins og ylfasauðlýsing
já,
þú veist, það allt svona eitthvað this is like an echo of a dream that I had eitthvað
svona
og maður það new perfume
Clive Owen sem er leikur lækni í myndinu your heart, you keep talking about your heart you know what a heart looks like it looks like a fist wrapped in blood og ég bara,
essence by Gucci the new fragrance by Gucci skiljum, en það allt svona smá eins og greina svo lýsing
já
En síðan líka, kynnt okkur fyrsta kona í heimi er Penelope Cruz en ég lenti, þú veist, ég alltaf fyrst að segja Penelope Cruz mynd mm-hmm. en þá lenti ég aflýsingavanda af því, þú veist, hann að kvikmyndin Blow sjúklega sexy
Já
En þar hún með Johnny Depp
Já, þú veist, alltaf láta Johnny Depp skemma fyrir það
sko. Já, mitt sko, það alveg
Svona pínu koman að þann stað þegar kemur aflýsingum mm. bara, ok, ef ég læt allar þessar manneskju skemma fyrir mér listina Já, þá ekki drosta mikið eftir
Já, og þá vinna þær
Já, þá vinna þær
Það alveg punktur sko, að þið séum við með Vicky Cristina Barcelona
Já, já,
með
já
Með Penelope Cruz og Scarlett Johansson Það að geta ímyndisenni eitt kynnt okkur fyrir það
Mjög sexy mynd líka
En það út í allen sko líka mm-hmm. Þannig að þetta flókið En nú ég búin að minnast á þessar kvikmyndir
Akkurat.
Þannig að það komnar þangað út í kosmósin
Ég segi maður bara gera þetta upp í sinna ein samvið sko
Já
Við getum ekki verið samsegg þó við hendum ekki út í allen pakkanum okkur Þegar hann var kansilað
Nei sko. Og ég held að við erum líka bara svolítið Verið það okkar eigið tilfinningalífi Og það, þú veist að þér, það brýtur ekki á þér að þú þarft ekki einhvern veginn að misbjóða þér með því að það vekur ekki hjá þér einhverja triggerandi erfiða tilfinningar. Þú veist, ég held að það ætti að vera svona kjarnin í þessu öllu, sko. Við megum ekki misbjóða okkur með því að hérna, láta listina trompa, listamanninn, blítibli, eitthvað hans persónlega samingi. En hann að við þurfum bara að hlusta okkur sjálf, vera samkoma okkur sjálf um því.
Já, hvað var langur tími eftir að Michael Jackson sannleikur var svona almennlega staðfestur, eitthvað sem bæði vegi var löngu búin að vera lengi í loftinu og við svona eiginlega vissum,
Já.
En við fengum ekki alveg svona staðfestinguna.
Mm, þetta.
Fyrir seint, löngu eftir
að dáin. Gráa sko. Svæðið.
Og þá var ekki spila, sko, Michael Jackson lag í útarpinu í smá tíma og svo bara... alveg maður við aftur inn og við og svona, var þetta svona sáldra aftur inn og við tókum ekkit eftir og við bara svona já, ég meina, hvað getum við gert? Ekki dilt hausnum við bad, sko
já, ég veit
það hvað er smúl kriminal núna allt innur lélega lag?
Þetta flókið út, sko þetta það og kemur inn á bíómyndi líka alveg helling
já, eins og allt þetta út allt, sko, það náttúrulega líka svo mikið af fólki sem vinnur í bíómyndum og svo leið, sko
rétt
og ég meina alla myndirna sem að hann Weinstein framleiti fullt að góða myndum, sko
já.
En þar hefði margar víst geta orðið betri hefði hann ekki framleitt það, sko hann var kallað klippikrumlan hann var kallað Harvey Scissorhands
Nú beti, var hann ekki einhvernig góður í því? Neitt,
hann var með svona bully stæla, sko, og hann vildi til mér klippa niður, held ég, einhverjar Miyazaki myndir, sko, þegar átti að sína Princess Mononoke í Bandaríkjunum, hann vildi hann klippa tökja tíma Miyazaki mynd niður í 80 viðræðalega mínútur fyrir Bandaríkjum fólk, hann var þannig gaur, sko.
Hvað og... er það í heiminum okkar hugleikur sem gerði það á verkum að svona gaurar sem eru bara eitthvað hryllingsofbeldsmenn og ógeð bakutjöldin og ekki einu sinni það góðir einu sinni í opinbera starfinu sínu mm-hmm. en þeir verða samt eitthvað svona miljardamæringar og risanöfn og það valda miklir og bla bla bla
Búli
Nefnir sig ekki,
það er glatað ofbeldi, það skilar sér sko fíbl og mannkinn sagði með muna eftir þessum fíbli en þú myndi sann deyja ríkur
Rétt
Jæja
Jæja, þá það greitt
En hvað nú persónulegasta?
Já
Persónulegasta myndin?
Það Happiness
Já Hún Sandra vinkona okkar bara líka mér hana í afmæliskjöf
Í alvörunni?
Já
Ó, hvað það góð gjöf
Hún vissi að mig langaði í vegna, ég, hérna, Hún vissi að ég held uppslega mikið upp á The Criterion Collection í Blu-ray Það svona dreifingaræli sem hérna, gefur út flottustu myndirnar með svona sérstökum kápum og litlum bækling sem það gaman að skoða og svona ókslega skemmtilegt og hún fór í diskabúðinu mína 2001 og kefti Happiness
Vákvátt góða vingun
Já, en hún veit ekkit hvað hún var að gefa mér Hún var ekki síða svo mynd
Hún var bara fundið á sér, skilur við
Já.
Hún ógislega góð, Sandra Þetta gekkja góð mynd sem okkar stúleiki
Um hvað Happiness? Segðu Sandra frá því
Hún um, sko, brotnar eða sett breyskar manneskjur sem eru allar á sinnhátt með eitthvað brotið inn í sér alveg eins og við öll og það mætast á rosalega tilviljana kendanhátt og reyna ímest að fyrirgefa eða sakfella hvort aðra þannig Philip Seymour Hoffman sem gríðarlega falleg manneskja uh-huh. það var ekkert vesen á honum með það
Nei, hann bara hann var bara heroínsjúklingur.
Já.
Það má.
Já, nei, raunverulega, ég tel það honum raunverulega til tekna því að hann hefur verið að reyna að deyfa með því einhver sára tilfinningar eða kannski of mikinn eld sem að brann innan með honum.
Viðkvæmur og ástríðu fullur maður.
Já, og stórkostlegu leikari að mínu mati og þarna skínan algjörlega og það, veistu, þetta einmitt eina sem myndir sem ég svona, ég hikandi við að segja fólki frá því hvað hún miklu uppáldi hjá mér af því að mér finnst ég vera, minnst það of afhjúpandi.
Já.
Þetta eins og ég myndi aldrei hleypa henni minni Spotify mitt.
Já.
Að þið minnst það bara geðið veikt persónulegt. Hvað tónlist ég hlust á. Samt ég ekki lokuð manneskja almennt. Ég svona frekar opin með mig og mitt sitt. En minnst happiness bara, minnst hún illuð. Minnst hún stórkslega, minnst hún algjöf demantur og...
Hæðslega, sko.
Rosa falleg og líka bara mér flókin. Þú veist?
Já, og einmitt breyskar manneskjur, bara vægast sagt breyskar manneskjur já. Sem er þarna. Þarna eru manneskjur sem gera ófyrirgefanlega hluti og en það sem hann er hún er rosa mennsk, þetta allt manneskjur.
Já, nefnilega. Það eru bara krumpaðar, eins og við erum.
Hugsalega, örgulega í fyrsta skipti sem að ég sá bara, þú veist, þessi viðfásefni tekin fyrir á eitthvað svona mannlegan hátt.
Já.
Í bíómynd.
Einmitt, og vinkillinn nefnilega svo óvænt, það svona, þú veist, empatían að sýna okkur nýjan vinkil, kannski á eitthvað svona stereotýpur sem við séð annars þar, en þannig að fengu að sjá pínu baku tjöldin eða svona persónulegu hlegarnar þeirra heima hjá þeim, eða fjölskylduna þeirra og svona, sem ég veist þú svo kúl, að sýna okkur nýjan vinkil af því, eða það einmitt svona tálgi samhygðin okkar með öðru fólki, sem að ég fæ ekki nóg af. En annað, má ég gera special mention
líka.
Og það samt ekki einn svona kvikmynd hugleikur þannig er alveg agalegt okay. En ég sagði þér ég var að glæpa maður BoJack Horseman
já.
Er eitthvað svona persónulega þegar ég hugsa eitthvað svona persónulegt sjónrænt efni sem ég tekið inn þá það bara, þú veist, ég dyrka BoJack Horseman þættina
já, og mér finnst þetta haldast í hendur pappinu svo BoJack sko.
Er það?
Já, mér finnst það svolítið það allavega BoJack líka rosa mennst dæmi
já, sko, og það breskur móðurfokkir svo aðal persóna ég veit ekki, það eitthvað svona geðveikur geggjaður tregi í þeim þáttum sem ég finnst eiginlega bara svona superhuman að hafa bæði skynjað og geta komið á blað og inn í svona seríu og það hefur læknandi áhrif á mig bara vita af svona sympatísku empatísku fólki að núti, eins og þessum 100 sögundum og að séu heilar að núti sem skilja fólk svona vel og geti dreigða fram það finnst mér bara svona, ok, það er þetta verður alltaf lægi að þið það eru til svona fólk sem skilur, þú veist
Það ótrúlegt líka BoJack sko skuli skila svona mikið af næmum og kannski bara svona lágstendum tilfinningum stundum í gegnum animation sem er ekki svona, sérstaklega flóki animation
Alls ekki Og þetta eina teiknumyndi sem ég geti hort á. Út af einhver svona, þú veist, vann getu minni til þess að fíla fantasi í okkur dót, þá var ég bara svona öðu teiknumyndir. Ég var ekki Simpson og ekki hana, alls konar annað sem teiknað.
Já.
nei, þú veist því,
BoJack.
Já, þeir, rétt, það rétt.
Já.
Nei, bara forever BoJack.
Já.
Ég elskan með hjartanum mínu. BoJack og Robocop.
Akkurat, hefur þú hort á talað happiness, mikið að öðru efni eftir Zolons, Todd Zolons?
Systir hennar Beyoncé, gerði hún þessa mynd?
Zolons and Knowles?
Já, ég vissi það ekki.
Todd Zolons heitir þessi leikstjóri, gerði kvikmyndina Welcome to the Dollhouse undan þessari.
Já.
Ef þú verður ekki búin að sjá hana, þá bara mæli ég með henni.
Og ég mæli jú, ég hef heyrt þá mynd og ég hef ekki séð hana.
Það eru myndum eftir þannig að leikstjóra, sko.
Ég að glósa. Gerði hann nokkuð í törnum sönsinn að þú spottlis mæn?
Nei, það eru allar, svolítið, það eru allar, sko, það er náttúrulega merkjöld að segja að hann skulu skila svona, þú varst að tala um að happiness er fulla næmni og empatíu.
Mm-hmm.
Það sem að, sko, mér finnst líka, samt vera, Samin að hans myndir að það eru allar líka svolítið eins og hann hati fólk.
Já.
En hati fólk já. Vegna sann elskara. En þú veist, það bara að fólk valdi honum vonbröðum. En þú veist, hvernig fattir hvað ég að segja.
100%. En það, mér finnst það vera ekki þegar empatíst í sjálfu sér að hann miðli til okkar því hvað við getum verið grimm og hvað við getum verið ill og vond þegar við erum krumpuð og vannærð. Mér finnst það eitthvað þeim vera eitthvað svona empatía í sjálfu sér, sko, þú veist. Af því að þegar þú dregur upp þá liti fyrir okkur, mm-hmm. þá vekur það okkur aðeins,
já,
skilur við.
Já.
Þannig að já.
Já, ég meni það, það er líka að vera, ég meni það er ákveðin næmni í það að taka bara, það eitt karakter sem þarna bara, barnaperri mm-hmm. og að skrifa hann sem mannesku.
Mm-hmm.
Og bara svona án þess að gera í því eða draga úr því. Þetta bara hafa það bara svona, hér fólk og fólk fólk.
Já, mann finnst ógustlega lítill gildisdómur í því,
já.
En þetta samt auðvitað bara alveg bylting að sína nákvæmlega það á þann hátt sem hann gerir, sko. Þegar hann gerir það.
En hver er nú vanmetnasta mynd allra tíma?
Það er myndin Secretary.
Já.
Með Maggie Gyllenhaal.
Akkurat.
Hefði kannski verið hægt að setja þá myndi í sexy flokkin
uh-huh.
En ég þegar það er mynd sem fjallar svona ég hva, sko, sem hefði geta verið svona eitthvað 50 Shades of Grey en er bara miklu, miklu betri en það og miklu dýpri en það, sko
Já, það já, James Spader og Maggie Gyllenhaal eru leikarar sem heldur sem að eru, já, maður myndi segja sko, sem vera að gera lítið út að kóta fanning en eru betri leikarar, heldur en
já, rétt,
greisa náttúmi
og mucho más betur skrifuð mynd og leikstýrt og bla bla,
já.
Og þau eru líka bara svo ótrúlega fallegt fólk en, hana, en hún er eitthvað svo merkilega því þetta er svona BDSM eitthvað, stúss, já, sko
BDSM stúss
og þú veist, hann einn er valdhafin, annar er eitthvað svona undirlæga Og það fjallar sko valda mörk og mörk í samskiptum og mér finnst þetta einu sinni en fjalla bara svona krumpið í því að vera manneskja.
Uh-huh.
Og hvað það alveg fríkað hvað við erum fucked up. þú veist, uh-huh. að við erum, þú veist, í vanlíðan fólks brýst út þessu ólíka vegu og mér finnst ég þarna að sjá einhvern veginn, þú veist, fólk sem bara að leita sér að einhverju bjargræði, þú veist, það að reyna að teyga súrefni einhvers staðar Þú veist, þú fer bara frekar óvenjulegar leiðir að því, en mér finnst það rosa fallegt hvernig það gert þarna. Ég veit ekki alveg, ég verð að veikinn að langt sér eins á hann síðast, ég veit ekki alveg hvort þú stendst alls konar svona skoðun dagsins í dag. En,
já, góð spurning, ég langt sér eins síðan líka. Ég, sko, þegar að myndir elda af sér gildin, þetta orðað þannig, þar að segja, ef að horfra mynd og það eru gildi í enni eða pælingar sem eru svona... Já, ok, þetta var nú kannski ekki hægt í dag.
Já.
Þá finnst mér það alltaf bara að vera vottur, þá var allar myndir eru tímahylgi.
Já, akkurat, þetta bara kafli, svo kom annað kafli.
Ok, já, Vist? Við hugsum svona þá, ok, gott að við festum það á þessa filmu.
Já, ég stend með henni, sekretari, minnst þannig óslega og en svo hitt er dýrið eftir Valdimar Jóhannsson.
Mm-hmm.
sem ég veit samt ekki hvort það sé vannmetin, hún fekk alveg fullt af viðurkenningum held ég.
Mér finnst að vera ein besta kvikmynd, íslenskra kvikmynd og sögu.
Er 100% saman. Ja. En ég, þú veist, mér fannst alltaf félagskapur sem ég fór á með hana var svona svolítið mikið spurningamerki bara. Þau voru bara að hafa til, hvað var þetta?
Ja.
Ég var bara að sjáu ekki vísanirnar í mallett eðli og samskipti okkar Já. Við aðra tegundir
Sjá ekki þessa fantasíu mannsins og táknmyndirnar í þessari fantasíu
Opa, sí. Nei, þú var það nógu raunverulega tengt til þess að ég geti einhvern veginn kveikt á því.
Þetta var ekki ykkur realm.
Nei, en samt þetta náttúrulega, það fullt af science fiction í henni eða hvað sem er fantasy, þú veist.
Já.
Af því að lambið mennst, skilur. Já. En ég, mér var það nú ógæðislega áhrifa mikil og djúp og geggð og mikið masterpiece.
Já, nei, ég samanlega því, sko, já, ég geti alveg trúa því að, þú veist, hún náttúrulega, mér finnst Og já, og hvað getur maður sagt, meira bonkers, mér finnst bara íslenska myndir aldrei þora að vera klikkar, að vera sturlar,
að
vera
astrar, fárumlega
skrýtnar og taka bara með stórar sveiflur, alltaf á þessum gullna millivegi sem að já, mínum að þetta svolítið grár.
Já. Einhver maður að rífa sér eistun að gefa hundinum það takk ég aldrei neina sjensa
okay, ekki,
we've seen it ekki, so many times
myrkrahauginn er náttúrulega fær stig fyrir það myrkrahauginn fær mjög mikið stig fyrir það ég bara gleyma eistunum
já, hundinum aldrei gleyma, já. Aldrei gleyma því
never forget sko. Í hvaða bíómynd langar þú til að búa í?
Mér langar til að búa í Snabbakash
Snabbakash?
Já
Já.
Af því að það allir bara svo æðisleir og það svo mikil hraði allir og svo mikil hasar og svo gaman lifa og allir svo sænskir
Það intense sænsk glæpamynd
Já,
sem að ég held að ég hafa bara ekki séð.
Í alvörunni, hún er æði.
Er á einni veitinni.
Og veistu, Snappakast 2 er einhver síðri.
Ok, geggja.
Að það er eiginlega báðar fukkan skor og þú veist, jú, þetta er alveg svona, svolítið svona bara sænskur líka hýperreilis með einhverju leiti, dagsins í dag, að þetta snertir á alls konar, þú veist, innflytjendamálum og stjættaskiptingu og eitthvað. En það alveg bara svona að það rosa mikill hasar og það allt svona hratt og spennandi.
Heldur þú að sé sparibaukur í Múminálfahúsinu sem að heitir Snappakash?
Sparibaukurinn að snappa.
Snappakash. Ekki snerta. Ég ætla að kaupa sídrón fyrir þetta.
Vá, einhver hefur mér aldrei dottið í hug. Nú mun ég aldrei geta að segja hann titil öðruvísi, hugleikur. Snappakass, spari veikurinn.
En þið langar að heima í henni vegna þess að þið langar bara að lífið þessi útla spennandi og þú sért svona að standa ykkur um glæpum og eitthvað.
Já, en veistu, svo er þetta smá bara eitthvað, ég mér langaði svo komin á framfæri eftir að mér er svo ógeðslega skemmtileg og æðislega og frábær. Og það er líka bara, þú veist, þeir eru spennumynd, það sem allir eru að tala sænsku.
Já.
Það sem ekki auka
velju.
Já, það er bara ógeðslega gott, það er svo gaman. En, anna, en síðan var ég samt eitthvað svona, þú veist, ég elska óvart smá raunveruleikan minn og lífi mitt og landi mitt og eitthvað. Og er svona, þú veist, dyrka það smá. Þannig að ég var líka að hugsa, kannski er það bara frekar bergmál eftir Rúnar Rúnarsson.
Ok.
Sem að mér finnst vera algjör gullmáli, fjársögur. Af því það bara eins og mósæk litlar senur í íslensku raunveruleika nema þú veist með stórkurslega vingli alltaf veist, hann sýnir okkur smá baku tjöldin, hann svona bara svona aðeins skekkir vanalega sjónarhornið okkar og þá kemur ykkur allt annar raunveruleiki í ljós. Eins og til dæmis bara, þú veist, bara ein mósækmynd úr þessu er að það gamlárskvöld og við sjáum dýrlega flugelda og geggju flugeldasýning og það allir að skála og hafa gaman kampaninn og lala og svo hægt og bítandi sígur myndavelið niður á við og sýnir okkur hund sem er svona skjálfandi undir sófa inn í einhver stofu.
Já, fallegt.
Og, já, og svona eitthvað svona.
Það var svo flott, sko.
Já, ég sé hana, held ég nú þrisvar og ég sé alltaf eitthvað nýtt í henni.
Já.
Þannig að Já, ég held kannski bara svona til þess að vera bara í mínum raunveruleik og vera hundleðileg og fyrirsjónleg, þá er ég bara í bergmáli eftir Rúnar Rúnarsson.
Já, svona þannig farir ekki alltaf langt í burtu, ekki,
eða
þú veist ekki fara alla leið til Svíþjóðar.
Svo framandi slóðir, nefnt, vá, hvað þetta frumlega sem er.
Exotíska Svíþjóðar. hvað er aðalspurningin? Hvað er besta mynd allra tíma, sögu tímans að ever, að eilfu? Banna hættar við þessu orð verða rituði stein og þú eru dæmd út frá þeim við gullmarliði.
Mar Adentro.
Hvað sagðiru?
Mar Adentro, sem Hva? Er The Sea Inside, eða sjórin innan í okkur, hafið innan í okkur, eftir Alejandro Amenábar.
Já.
Það finnst mér vera stór virki. Það svona mynd sem breytir lífumannspínlíti.
Ok.
Hún fjallar og þetta líka flókið, og eitthvað svona sem að fólk hefur skoðun á, mann sem fatlaður og hann lendir slysi og missi getuna til að hreyfa sig þannig að hann bundið við rúmið og í stuttum alveg sagt þá fjallar hann sko mátt hugans okkar og hjartans og ímyndunaraflsins og hvað það í sjálfu sér rosalegt hreyfiafl þannig að jafnvel þótt að hylki okkar líkaminn okkar sé njörfaðu niður og get ekki hreyfst þá eru eiginlega engin takmörk fyrir því sem við getum fyrir ferðalögunum sem við getum farið í inn í hausnum okkar og hjartan okkar og mér finnst hún ótrúlega falleg og vel leikinn
hún er ekki allan tíman í herbygginu eða er hún allan tíman í herbygginu hva,
þú nei, veist, hún víkur aðeins út frá því
já, ég nefnilega, þú veist, þú hérna,
maður
bundu við rúm ég veit hvað myndið er en vegna þess að hún fjallar lamaðan mann Þá hef ég ekkit verið um þetta að flýta mér ít á play á þessar mynd, sko.
Þú tekur ekki stökki í bíó.
Nei.
Sem eðlilega, ég held að segja ekki, þetta er ekki, einmitt, svona, mest riveting en að uppleikið að kveikmynd. Og ég man ekkit af hverju ég horfði á hana. Ég, kannski ég var hún spilið í spænsku tíma, það getur vel verið. En hún er stórkursleg og hvað er bara dem leikur algjörlega stórkurslega þarna. En vissulega er hann ekki fallaður maður.
Nei, ég meina þeir vaks ekki að trjá um leikar,
Nei,
leiki svona,
sko. Að er alveg rétt, en Já, ég, mér finnst þetta svo falleg og geggjum mynd, hún alveg stórkostleg. Please sjá að hana.
Já.
Ef þið horfaði að eina mynd, krakkar, horfið á þessa mynd.
Já, núna hlustendur að segja, takk, takk fyrir að láta okkur vit.
Vonandi. Ef þið vona, þá skal ég endurgreið ykkur.
Eitthvað sem þú vilt segja okkur frá áður við förum í síðustu spurninguna? Ertu með eitthvað plugger í eða eitthvað sem að þú vilt bara mæla með úr lífinu?
Ég byrja núna á því að setja tvær svona ostasneiðar á súrdeigsbrauð sem kannski alveg á síðasta séns og svo inn í opn að því þá verður brauðið krispí og osturinn svona bráðnar, ég notaði að vísu veganost hérna, og svo bara pínu piparón á og ég veit ekki, minnst þetta svo ógeðslega gott þetta, ég kannski ekki finn upp hjólið
Nei, það, voru,
það sem ég að segja fólki frá essentially er brauð með osti
Já, í örbylgjófni
Nei, sko í opni, það verður að vera grill opn.
Það verður að vera grill, já, já.
Bara inn okay. í bakarofnin bara 5 mínútur eða eitthva, ég veit ekki, 4 en sétt þetta svo gott ég bara svona smá endur upp þetta ást mína á þessum rétti, þannig að það það sem ég vil plugga
Ég bara mjög gott plugg hugsalega besta pluggi sem hefur komið hvað ég sem tæti Hvað allra síðasta myndin svo sást í þinni tímalínu?
Hérna ætla að vera sko ógæslega heiðaleg ekkert eitthvað ég verið að horfa á framústemlega kvikmynd eftir tjekkniskan leikstjóra
Það bara minna það á Stockfish er í gangi núna þannig
Ég meitt shit Óhugleikur Fuck my life
Heri, nei, nei, það er þetta, Mér finnst þetta að vera mest spennandi spurningin
Og er bara heiðalegi uberales hérna. Það er kvikmyndin Con Mom
Con Mom
On the Netflix
Nákvæmlega, ok, og er það leikinmynd? Eða?
Það er bara heimildamynd um sem sagt, konu sem svona 60 og hún svona vingjallegasta kona sem getur ímyndaðir þú veist, hún svona veist, æðislega mjúk, geggjuð svona mussuklætt, hlýlegt augnaráð mamma sem bara eitthvað vefur þinn í faðmlag og þú bara vilt vera þar að eilífu nema að svo voru nú óvart miskunnulegt glæpakvendi og fjárglæfra kona sem svíkur miljónir út úr mönnum allan heim með því að ganga þeim í ömmu stað í mist ömmu eða móður stað og þeir bara þeir elska að eiga bara svona einhverja mjúka mömmufiguru sem þeir geta hallað sér að þannig að þegar hún fer síðan að beða það lán fyrir þessu hinu eða aðeins að retta sig fyrir hotn þá grunar það að hann ekkit gresku og þetta sönnsaga og þetta heimildamynd þessa konu sem bara einhvers þar úti að ennþá svíkja fjögur fólki.
Hún ennþá að úti?
Hún sko æðislega hugleikur, þessi mynd. Con Mom,
okay.
ekki ekkið.
Con
Á flixinu.
Akkurat.
Mæli með.
Já, fyrir okkur vel með Con Air, sko. Góð tvenna.
Con Air var svika flugfélag.
Og svo, ef það værið bara til mynd sem myndi Mom Air, sem að fjallar flugfélag, sem bara mömmur.
Það þriðja myndin. Já. Con Mom, Con Air og Mom Air. Trilogían.
Okay, takk æðislega fyrir að koma hingað í Ellubíó og fannst þér ekki gaman?
Þetta var æðislega gaman, takk fyrir mig
Takk fyrir komin og Guð geymið þig, peace out
Þetta var Guðrún Sóley Gestóttir Þakkir til hennar En það komið að lokum hjá okkur í þetta skiptið. Ég hlakka til að eyða stund í eyrum ykkar á ný en þanga til verða eyrun ykkur að vera hulla laus. Til að bæta ykkur það upp kemur hér glænýr topp 2 listi. Það er Óskarlisti frá Óskari, Óskari Pétri Einarsinni. Hann vill vita hverjar mínar Top 2 myndir eru þar sem verið að leita að einhverju nær alla myndina. Já, hann já. Top 2 myndir þar sem verið að leita að einhverju nær alla myndina. Þetta náttúrulega rosla opið, Óskar Pétur. Það að leita að ýmsu, þetta allar myndir sem að fjalla allar Indiana Jones myndir eru... þetta Raiders of the Lost Ark samt það ekki verið að leita Raiders, það ekki verið að leita örkinni allan tíma, það leita henni svona mest alla myndina svo restin af henni hann að rífast við nasista örkina þannig að já og svo náttúrulega mannrænengja myndir allar svona hvað heit hún, The Prisoners Það myndar sem verið að leið. Ok, ég ætla bara, sko, ég ætla bara hlusta á hjarta mitt. Í öðru sæti, Sodoma Reykjavík. Og í fyrsta sæti, Goonies. Það ekki gott? Ég held það. Ef að þú ert með tillögu á topp 2 lista, endilega skrifaðu hann þessu komment við þetta podcast og segðu mér endilega hvaða myndir þú myndir setja á viðkomandi lista og ég myndi ekkit hafa neitt sérstaklega mikið á móti því að þú myndir gefa mér nokkra stjörnur, segjum svona 4 til 5 stjörnur í leiðinni og segjum 5, ok, hversu gera 4 fyrst þú ert þetta? Segjum bara 5 stjörnur, takk. Ætlar að gera þetta núna? Það þarf ekki að gera akkurat núna en bara svona leið og þetta búið eftir svona hálfa mínútu. Fara á Dagson.is, þú vilt kaupa Dagson shit, það líka Dagson.com. Tjekkaðu á öðrum podcastum frá mér, vídeo, þar sem að ég og hinn wickedly talented Sandra Bareilly tölum allar aðal kvikmyndirnar í heiminum. Við erum að pásu núna en þú getur samt fundið alveg meirinn 100 þætti frá okkur á internetinu sömuleg. Svo að hinu gamla podcastinu okkar slegðu þar sem við tölum Buffyði Vampire Slayer í 200 plus þáttum, 240 eitthvað. Já, þetta ekki bara gott. Jú, hérna, Letterboxd. Hérna, fylgdu mér á Letterboxd ef þú vilt vita hvaða myndir ég að horfa þessa dagana. Mjög skemmtilegt app. Samkvæmt Letterboxd þá var síðasta mynd sem ég horfði á í þessum hljóðurituðu orðum. Kvikmyndin Murder on the Orient Express sem að ég var að horfa á í þriðaskipti núna í gærkvöldi og það náttúrulega drullu góð mynd. Hún aðeinslega Sidney Lumet gerir hana og það frækt tvist í henni sem að ég get ekki ákveðið hvort það sé briljant eða heimskulegt en breytir því ekki að myndinu drullu skemmtileg og ein best kasta mynd í heimi. Ef við ekki segja þetta bara í bili, motherfuckers. Þið eru ágætt, motherfuckers. Peace out, motherfuckers.